Bun venit în această seară la noua serie care a început practic de două ocazii. Probabil că ar fi trebuit de la început să precizez scopul acestei noi serii. Voi face acum, în schimb, pentru că e important să știm ce urmărim cu aceste prezentări. Probabil că marea majoritate a celor care vin la biserică este să-și găsească cumva o înțelegere mai bună a relațiilor cu Dumnezeu. Faptul că ei cred deja în Dumnezeu sau faptul că au o anumită relație cu Scriptura prin rugăciune le conferă cumva o anumită senzație că trebuie să știe mai bine, trebuie să-și raporteze mai bine la acest Dumnezeu, să trăiască după anumite principii și să fie folositori în acest plan divin. De aceea, desori găsim în viața noastră spirituală diferite probleme, carențe și ne întrebăm, de fapt, care este situația, care este problema fundamentală. Și atunci căutăm anumite soluții. Ăsta e și scopul pentru care, de fapt, venim la biserică, să căutăm soluții. Să ascultăm o predică pentru ca să auzim, poate pastorul ne va spune ceva despre cum am putea rezolva o anumită problemă. Citim Scriptura pentru că vrem să găsim acolo în Scriptură o rezolvare la o altă problemă. Rugăciunea iarăși este mijlocul prin care căutăm un răspuns la o anumită problemă. Deci în principal am putea spune că noi căutăm să identificăm problemele fundamentale și eventual ideal ar fi să găsim și soluția la ele. Și vreau să vă prezint cumva sub o formă de ilustrație această încercare a creștinilor de a identifica problema și apoi de a găsi soluția. Era mai de mult o caricatură făcută de un caricaturist american, un mecanic auto în fața unei mașini, autoturism, capota deschisă, uitându-se acolo să vadă despre ce este vorba, clientul stă lângă el mirat, pentru că nu știe de ce mașina nu pornește, iar acest mecanic cu sculele în mâini și cu o privire satisfăcută arată, uite, asta este problema. Și problema, de fapt, în caricatură era un monstru, ca un fel de demon, care rângea așa cumva la mecanic și la client. Și el descoperește acum problema. A doua variantă a caricaturii, care de fapt nu-i mai aparține acestui caricaturist, ci aparține unui scriitor care a plecat de la această caricatură, ar fi alta. Și anume, același mecanic, același autoturism, același client, dar în schimb acolo nu se află niciun fel de demon, niciun fel de monstru, ci pur și simplu este o nebuloasă de fire, de circuite, de piese auto, ceva care nimeni nu poate să înțeleagă, aparte de eventual de mecanic. Iar concluzia acelui scriitor este următoarea. Clientul în ambele variante este bulversat. Și dacă e vorba de un demon și dacă e vorba de pur și simplu o chestie foarte naturală, foarte, să zic așa, tehnică, dar care nu poate fi înțeleasă de omul de rând, clientul va fi la fel de bulversat și lăsat fără replică. E, de la această ilustrație m-am gândit cumva la demersul nostru, pentru că noi căutăm să identificăm problema și deseori găsim că cea mai simplă explicație și cea mai eficientă ar fi dacă am putea găsi acel demon. Și atunci, dacă l-am găsit, el este cauza tuturor problemelor noastre. Dar problema știți care este cu demonul? Că demonul nu poate fi înțeles, nici nu poate să fie analizat, el poate să fie doar exorcizat. Ori noi cum nu avem această putere de a exorciza demonii în zilele noastre, e foarte clar că rămânem exact ca acel client al mecanicului bulversat, pentru că chiar dacă aparent explicația este foarte simplă, toate lucrurile vin de la cel rău și tot ce mi se întâmplă rău în viață are o origine foarte precisă, în final soluția nu este la fel de simplă, la fel de precisă. Pe de altă parte, dacă mergem pe cealaltă linie în care nu implicăm niciun fel de supranatural, ci lucrurile sunt naturale, sunt de la sine, dar atât de complicate sunt și viața demonstrează că este extrem de complexă, doar cineva care este, cum să spun eu, simplist și gândește mărunt ar putea crede că viața, așa cum o trăim noi la nivelul nostru, este ceva simplu. Nu, e foarte complicată. Și atunci când te apuci și vezi acolo toată acea încurcătură de fire, de circuite, de piese și așa mai departe, iarăși îți dai seama că nu poți să faci mare lucru. Și atunci ajung la această variantă. Eu, de exemplu, ca cel care încerc să identific anumite probleme, eu nu sunt nici exorcist, nu pot scoate demonii, recunosc. N-am încercat și nici nu o să încerc vreodată. Și doi, nu sunt niciun tehnician mecanic bun încât să pot să pun la loc toate acele circuite care s-au stricat de-a lungul timpului. Însă, eventual, aș putea să identific problema și încerc să fie o identificare echilibrată, nu în extreme, nici în extrema aceasta a supranaturalismului, nici în cea a naturalismului radical în care totul este așa mai departe. Încerc să văd lucrurile pe cât se poate în context și în ansamblu. Dar, cu toate acestea, cu toții ne dorim o soluție. Și atunci, soluția aceasta pe care o căutăm împreună trebuie să fie cu adevărat eficientă. Că dacă este doar o simplă, să zic așa, ca un fel de apă de aghiazmă care nici nu strică, nici nu face bine, cu siguranță că n-are rost să mai venim nici măcar la biserică, pentru că, până la urmă, totul se reduce la o simplă atenuare a simțurilor, da? O sedare a sentimentelor noastre religioase și, până la urmă, nu se întâmplă mare lucru. Așa că, în acest context, este foarte clar că noi căutăm răspunsuri concrete la probleme foarte concrete. Și de aceea nu mă interesează foarte mult să explicăm firul în patru din punct de vedere teoretic. Dar cu cât intri mai multă profunzime în teologie, în filozofie și așa mai departe, ajungi la o concluzie foarte interesantă, că nu știi nimic, că ești mai ignorant decât ai fost la început, când ai început demersul. Și este foarte ispititor să ajungi la această concluzie la care a ajuns Solomon. Totul e deșertăciune și goană după vânt. E foarte interesant. Atunci, depinde cum vezi lucrurile. Dacă vezi lucruri atât de simplist ca mecanicul care a descoperit demonul sub capotă, atunci ești plin de certitudini. Da? Totul are sens pentru tine. Orice chestie, orice semn, orice situație, asta are deja o semnificație pentru tine. Și atunci tu vezi semne în orice. Pe de altă parte, la polul opus, ești golit de semnificații, golit de sens, golit de certitudini. Și atunci așa să devii foarte uscat din punct de vedere spiritual și nu mai simți nimic, nu mai ai niciun fel de emoții, nu mai te bucuri de nimic, pentru că totul este clar, totul este explicat, nu mai este niciun fel de mister, totul se înțelege, totul este natural și atunci nu ți-a mai rămas absolut nimic. Și atunci nu te miri că unii care ajung să deconstruiască în așa fel multe din, să fim sinceri, din acest bagaj mitologic pe care l-am moștenit de-a lungul timpului, într-un final, neavând soluție, renunță cu totul. De aceea trebuie să fim foarte, n-aș spune doar prudenți, dar înțelepți în a ști exact ce urmărim de fapt, ce vrem să căutăm. Pentru că altfel, cu siguranță că vom fi dezorientați. Așa că pe noi ne trebuie să mă speci acest spațiu al practicii, da? Acest spațiu al moralei, al eticii, în zona aceasta unde practic n-ar trebui să fie prea multă discuție și prea multă filozofie. Ci ar trebui să identificăm ce nu funcționează din punct de vedere al comportamentului nostru moral, etic, și apoi să fixăm cumva această problemă. Nu? Asta ar fi, de fapt, gândirea cea mai logică și cea mai simplă. Însă, întrebarea care aș vrea să o punem, să o lansăm în această ocazie, ar fi ceva în genul acesta. Ce generează, de fapt, o moralitate îndoielnică, duplicitară, chiar falimentară, pe care poate am învățat-o la noi sau la cei din jurul nostru? Și vorbim acum în spațiul religios unde oamenii pretind că sunt foarte morali, dar de fapt când se spune ei la bani mărunți, îi descoperi că sunt mai slabi din punct de vedere moral decât alții care n-au asemenea pretenții, dar care au ceva anumite orientări sau principii destul de clare în viață. Și atunci trebuie să recunoaștem că am văzut sau vedem, dacă suntem unești cu noi înșine în viața noastră, că nu e cea mai grozavă morală la care am putea adera. Teoretic totul este clar, 10 porunci, iubește-ți pe aproapele ca pe tine însuți, iubește-l pe Dumnezeu, plus alte principii, alte reguli, alte prescripții. Știm, la acest capitol la teorie suntem foarte bine dotați, însă când traducem în practică aceste lucruri, descoperim niște carențe și mai ales în aspectele foarte banale ale cotidiene. Nu mă refer în deciziile majore ale vieții, ci în lucrurile banale, mărunte, unde zici că în mod normal n-ar trebui să creeze probleme. Începând de la comportamentul la locul de muncă, în spațiul familial, acasă, cu soțul, soția, copiii, până la pe stradă sau în magazin sau la volan, mă refer la aceste lucruri considerate mărunte. Și atunci ajungem cumva la o anumită concluzie, la un moment dat, că parcă nu funcționează, deci morala asta a mea pe care o am, parcă nu e atât de eficientă, nu e atât de consecventă. Ceva dă rateuri, exact ca mașina acelui, nu mai merge, s-a întâmplat ceva, s-a blocat motorul, totul. Și atunci aș vrea să vedem ce ar putea să genereze o asemenea moralitate, așa cum am denumit-o, îndoielnică, uneori duplicitară, chiar falimentară. Și eu am o sugestie în acest context și cred... Vin cu această idee. O falsă conștiință generează acest gen de comportament care, așa cum am spus mai devreme, poate fi duplicitar sau falimentar. Și atunci aș vrea să definim puțin această ocazie ce înseamnă această falsă conștiință sau ce înseamnă conștiința în primul rând. cu toții vorbim de conștiință, da? Și e foarte dificil să definești conștiința. De-a lungul timpului au încercat oamenii din antichitate, de când au devenit conștienți de anumite procese ale gândirii, și până în ziua de astăzi, tot încearcă să definească conștiința. Din punct de vedere religios, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere strict neurologic, da, al sinapselor nervoase, toți oamenii încearcă să descopere cumva ce înseamnă această conștiință. Există definiții ale conștiinței, găsim și în Dex, găsim și în alte dicționare sau în alte formule, dar probabil că fiecare are o proprie definiție a conștiinței. Eu încă n-am ajuns această performanță să definesc exact ce înseamnă conștiința. Am niște astea de lucru, adică la care încă lucrez, niște paliere pe care încă merg, dar încă n-am ajuns la o concluzie vis-a-vis de definiția conștiinței. Dar încercăm să definim conștiința prin, să zic așa, reacțiile care le avem în anumite situații ale vieții. Și există un vocabular al nostru care spune ceva despre ce gândim noi vis-a-vis de conștiință. De exemplu, te mustră conștiința, nu? Nu vi se pare familiară această expresie? M-a mustrat conștiința, l-a mustrat conștiința. Sau are o conștiință pătată. Iarăși interesant, urmăriți acest limbaj pentru că de fapt el exprimă ceva. Deci te mustră conștiința sau nu-l mustră conștiința, în altă parte în Biblie nu există cuvântul conștiință, cuvântul cuget. Cuvântul conștiință vine din latină, este mai târziu, în sfârșit, vine înseamnă conștienția, adică a cunoaște cu. Ceva în genul ăsta, ar fi o traducere literală. Nu are importanță traducerea literală sau etimologică a cuvântului, până interesează acum din punct de vedere practic. Revin acum la modul în care vorbim noi vis-a-vis de conștiință. Mă mustră conștiința, n-are conștiință. Ce spui când n-are conștiință, da? Adică n-are scrupule, adică e în stare să facă orice. Da, el n-are conștiință, da? De obicei sociopații, ăștia care pur și simplu n-au niciun fel de simpatie față de semen și atunci să stai să facă orice. Altceva, nu-ți dă voie conștiința. Ați auzit? Nu-mi dă voie conștiința. Adică eu aș face, dar simt undeva aici un blocaj mental și conștiința nu-mi dă voie să ziceți ceva. Să fumez, să fur, să orice, să mint sau orice altceva, să declar taxele. Nu știu, zic orice. Deci simți undeva aici ceva care te împiedică să faci un anumit lucru. Te împiedică, deci acolo este conștiința. Și unii care probabil se consideră că au conștiința sensibilă. Ați auzit de asemenea persoane? E foarte sensibil, adică la ei trebuie să umbli cu mare grijă, pentru că la ei orice li se pare că e păcat. Și Pavel identifică o anumită categorie în Roman, de exemplu, unii care mănâncă și alții care nu mănâncă carne, cugetul nostru și cugetul altuia, 1 Corinteni capitolul 10, ultima parte a capitolului, da? Cugetul, conștiința. Și Pavel acolo are niște principii foarte interesante vis-a-vis de cum să folosească această conștiință. Dar ajungem puțin mai târziu. Și atunci, această conștiință e foarte interesantă. Pentru că, repet, v-am dat câteva exemple din limbajul nostru curent vis-a-vis de conștiință. De ce e, domnule, această conștiință? E așa un for interior. Spune cineva, e voce interioară, e o voce interioară. Mi-a zis o voce interioară să fac asta sau să nu fac chestia asta. Auziți asemenea voci interioare? Le auziți? Cum le auziți? Păi dar e interesant că dacă le auzi sau dacă nu le auzi. Noi credem că le auzim, dar de fapt dacă auzi voci e grav. Știți că dacă te duci la psihiatru și spui că auzi voci, ăla ești. Te internează imediat, pe loc. Deci faptul că auzi voci nu e bine. Dar mă refer la altceva aici, nu că auzi voci. Spune Gheorghe, du-te și omoară pe Maria. Nu asta, asta e altceva. Nu. Mă refer la acea voce interioară, foarte sensibilă, delicată, care fie îți dă voie să faci ceva, fie nu îți dă voie să faci ceva. Fie te mustră, fie nu te mustră. Și principiul este în Biblie cumva, pentru că spune că din cugetul tău te dezvinovățești sau te învinovățești. Mai țineți minte prezentarea de data trecută? Nu seamănă cu gardianul din turn? Gardianul care te supraveghează și care îți monitorizează comportamentul. Ca orice gardian, fiind închis într-un spațiu de disciplină, cum este penitenciarul sau închisoarea, gardianul este pus acolo ca să te monitorizeze. Iar în contextul în care a vorbit noi data trecută de structura aceea numită panopticon, în care practic era expus total privirii gardianului, 24 din 24, 7 din 7, atunci era clar că trebuia să-ți modifici comportamentul în așa fel încât să nu-i dai ocazie gardianului ca să te pedepsească. Și atunci am zis noi data trecută că de fapt gardianul din turn ușor, ușor ajunge în creierul tău și tu devii propriul tău gardian pentru că vrei să previi durerea și să atingi, dacă se poate, plăcerea. Țineți minte filozofia lui Bentham despre utilitarism. Dar nu intrăm acum în amănuntele acestea, data trecută le-am vorbit, dacă mai vreți să mai uitați, cum spunea pe vremuri, dacă doriți să revedeți secvențe din Revelionul de data trecută, mergeți la, pe internet. Dar revenim acum aici. Conștiința, așa cum noi o percepem în mod tradițional, popular, curent, seamănă foarte mult cu acel gardian, da? Care ne supraveghează. De aceea am dat exemple concrete în legătură cu limbajul folosit. Mă mustră conștiința sau nu mă mustră? Nu? Mi-a dat asteluță conștiința, uite, am făcut o faptă bună, am traversat o bătrânică strada, da? Și deja conștiința, ce spune conștiința? Eram la Rosel Gros sau ceva metro, nu mai știu, în București pe vremuri, în fața mea, scurtez povestea, în fața mea era un domn care nu avea cash la el și n-a putut să plătească cu cardul lui. Eu atunci când am văzut că omul e în dificultate, conștiința mea foarte educată spune, măi, hai, ce stai? Și atunci m-am simțit împins de conștiință să-l ajut pe om. Și am plătit cu cardul meu, ce a cumpărat el marfa lui, iar omul foarte impresionat, normal că am mers până la mașina lui și mi-a dat bani, cash. Și totul a fost rezumat. Dar n-aveți idee ce bine m-am simțit eu după aceea. În al nouălea cer, am făcut o faptă bună. Singurul meu regret a fost că omul n-a aflat că-s adventist. Atunci fapta a căzut în anonimat complet. Pentru mine era o tragedie, dar totuși simțământul acela euforic, am făcut o faptă bună, conștiința mă răsplătea acum, mi-a dat asteluță, pluteam, nu mai aveam nevoie de mașină, pluteam, levitam până acasă. Alteori când faci o trăznaie, aceeași conștiință te biciuiește și te lovește și nu mai dormi noaptea, de nu mai ești om. De aceea spun că seamănă cu gardianul acela din turn de care vorbeam data trecută, da? Și este în creier, nu în altă parte. Dar vă pun o întrebare, gardianul ăsta te monitorizează, da? Te scanează, știe tot ce faci și când nu faci bine te împunge, te pocnește, când faci bine te răsplătește. Dar ați avut vreodată curiozitatea să îl scanați pe acest gardian? Să-l monitorizați? Să vedeți cine este și ce face? Adică de ce doar el pe mine și eu nu pe el? Dacă acest gardian este de fapt abuziv, violent, înșelător și îmi creează mie anumite scenarii în creier, și eu zic, da, domnule, așa este, că dacă mi-a zis conștiința, cine sunt eu să mă pun în fața conștiinței? Și de fapt el poate să-mi creeze mie o iluzie în care eu trăiesc exact ca în Matrix, dacă ați văzut filmul Matrix. E SF, sună straniu, dar are niște chestiuni foarte profunde, în sfârșit. Deci îți creează o iluzie, o falsă realitate și tu te simți bine acolo. N-ai niciun fel de problemă. Totul merge ca mersul trenurilor. CFR, pe ceas. Faci bine, te simți bine, faci rău, o iei în freză. Exact așa, ciclul ăsta. Zi, noapte, anotimpuri. Nu se abate nici la stânga, nici la dreapta. Dar asta este suspect, cineva ar spune, că prea totul merge perfect. Dacă cumva această conștiință este dereglată și are nevoie să fie recalibrată, dacă acest gardian, de fapt, nu este unul de încredere, atunci eu ce fac? Eu nu am această curiozitate să-mi controlez conștiința, să o puric, să o iau la întrebări, să văd, mă, ce-i cu tine aici? Ce urmărești? Ce vrei? Știu că sună puțin straniu limbajul pe care îl folosesc, dar așa, ca să simplific puțin problema, trebuie să pun întrebarea, în ce fel de relații mă aflu eu cu această conștiință sau cu acest gardian? În ce fel de relații sunt? N-ar trebui, totuși, așa zisă conștiință să fie supusă unor teste, da? Teste de evaluare. Să vedem exact pe ce principii, să zic așa, sau mecanisme funcționează. Să vedem dacă nu cumva dă erori uneori. Exact ca un aparat pe care l-ai și, domne, îmi dă erori. Uite, de exemplu, mie tot timpul îmi dă erori la bord din cauza unor becuri. Pentru că nu pun becuri normale și pun de-astea cu LED-uri ca să fiu mai șmecher, cum se spune, pe românește, îmi dă tot timpul erori computerul, da? Și atunci îi fac teste să văd ce se întâmplă, el își face tot timpul teste și vede că acolo este consumul mai mic în vați și el interpretează ca fiind eroare. El funcționează LED-ul, e chiar mai puternic decât standard, dar computerul simte acolo că e mai puțin valoare și atunci spune, îl dă eroare, e eroare. N-ar trebui să supunem și noi conștiința unor asemenea teste, pentru că ne dă niște erori uneori, ați observat? N-ați avut erori de conștiință niciodată? Totul a mers așa strună? Nu, păi dacă am avut erori de conștiință, cum ai erori la bord, la mașină, nu-i faci teste? să vezi dacă nu cumva e necalibrată. E ca la direcție. Păi dacă eu când văd și deja am la unul cauciuc să vede că este mai ros pe parte, în exterior, ceva nu e în regulă, nu? Eu cer să-mi fac direcția, cum se spune. Mă duc la specialist. Bun, și atunci ce facem? Ce credeți? E posibil să fim prizonierii conștiinței fără să ne dăm seama? Să fim prizonierii acestei conștiințe și să acționăm în virtutea ei, în impulsurile ei, fără să ne gândim. Așa, instinctual. Sau din contră, în cealaltă extremă, să fim cei care abuzăm conștiința. Noi suntem stăpânii. Și nu ne pasă ce spune conștiința asta, că noi facem ce vrem noi. Cam așa ar fi. Deci vedeți că sunt mai multe posibilități. Bun, dar haideți că să trecem de partea teoretică și să intrăm la proba practică. Să mergem cu exemple. Exemple din Biblie, exemple din alte circumstanțe, ca să vedem, de fapt, la ce ne referim aici. Iosif. Părinte și mie. Iosif, exemplu tradițional, clasic de ascultare de conștiință. Iosif în fața soției lui Potifar. Da? Bun. Ce spune conștiința lui? Până aici. Ce spune impulsul, instinctul lui Iosif? Instinctul. Ce spune lui? Îi dă verde? Da, e verde. Să mă afură la verde. La instinct, culoarea e verde. La conștiință e roșu. Normal. Iosif era un om normal, nu era homosexual, era atras în mod natural de sexul feminin și atunci normal că instinctul lui spunea merge înainte, fără probleme. Însă conștiința spune stai că nu e voie și pune acolo roșu în față, alarma, începe să sune alarma și omul spune și creierul lui îi oferă deja și un argument că ai nevoie să raționalizezi decizia aceea. Că nu poți spune așa, nu și gata. Păi, de ce nu? Și spune așa, nu pot păcătui împotriva Domnului. Scurt, gata, ăsta e argumentul, frumos, s-a liniștit, sângele a revenit unde a trebuit și a plecat mai departe. Daniel. Daniel este în Babilon, cunoaștem capitolul 1, contextul, este pus la masă, la orice fel de masă, este din nou oficial, nu glumă, cele mai alese mâncăruri, cele mai rafinate mâncăruri, nu vă luați după acele ilustrații infantile, care le vedem în anumite cărți ale noastre sau ale altor creștini, unde Daniel și cu cei trei prieteni sunt așa oripilați când văd că pe masa lui Nebucadnețar este un porc prăjit cu un măr înfipt în brât. Ați văzut acele ilustrații, nu? Dar nicio legătură. Eu nu zic că babilonii nu mâncau carne de porc, dar se spune și conform unor descoperiri, nu erau chiar atât de înnebuniți după carne de porc. Pentru că pe Daniel nu carnea de porc sau anumite urătănii de la masă l-au deranjat, ci pentru faptul că știa că toată acea mâncare, curată sau necurată, era jerfită idolilor. Asta era problema. Exact argumentul care apare mult mai târziu la Pavel, carnea jerfită idolilor. Ce spune cugetul tău? Ce spune conștiința ta? Poți să mănânci? Sau poți să nu mănânci? Și Pavel vine cu o altă teorie care spulbră, de fapt, multe din prejudecățile noastre. Dar, mă rog, nu intrăm acum la aceste mănunte. Ce spune conștiința lui Daniel? Doamne, nu se poate. A fost jertfită idolilor? A fost. Până aici. Gata. Două exemple pozitive în care conștiința a intervenit și le-a spus și lor doi, nu. Și ei au ascultat glasul conștiinței și au rămas fideli acestor semnale. Le spunem deocamdată semnale. Alte două exemple, acum tot din Biblie, dar acum sunt negative. David păcătuiește, nu? Știm. Batșeba, povestea, nu intrăm în amănunte, nu facem din asta un roman siropos, cum le place la unii să intre în amănunte, ce a văzut David, ce a simțit. Astea sunt apucături de obsesii sexuale. Nu, nu contează asta. David a păcătuit, da? L-a mustrat sau nu l-a mustrat conștiința pe David? Când a păcătuit sau înainte să păcătuiască, noi nu știm asta. Doar putem specula. Dar când vine prorocul Nathan la el și îi mustră într-o manieră extrem de diplomată și de delicată, pe David îl mustră conștiința și dedică un psalm întreg acestei experiențe a mustrării conștiinței. Știți psalmul, da? Nu intrăm să-l citim acum. Conștiința îl mustră. Conștiința acum nu-l mai răsplătește, ci din contră îl mustră, îl biciuiește pentru ce a făcut. Și merita omul, fără discuție. Ahab este alt exemplu, face o nelegire, comite o mișelie, alt profet vine, Ilie, și îl mustră și Ahab are o reacție foarte interesantă. Și chiar undeva spune, uite, l-ai văzut cum s-a umilit? L-ai văzut cum mergea înainte așa? Deci conștiința a lucrat atunci. Din păcate n-a fost tot timpul atât de sensibil la apelurile conștiinței și Ahab a sfârșit în istorie ca un rege rău. Bun, dar și ce se întâmplă? Astea sunt cazuri tipice. Adică mizezi pe reacțiile conștiinței în aceste direcții. Adică nu vrei să ai surprize. Când tu știi că porunca spune să nu comiți adulter, te bazezi că această conștiință a ta te va opri sau îți va da semnale ca să te oprești. Nu când tu ești pus față în față ca Iosif, ești lăsat, cum se spune, fără niciun fel de apărare, nu? Te aștepți. Și iarăși te aștepți atunci când faci un lucru bun, aceeași conștiință să-ți confirme prin niște reacții biochimice extrem de interesante că ai făcut lucru bun. Da? Dar sunt cazuri tipice, astea, repet. Și probabil că și noi le-am experimentat în alte forme. Ce te faci când conștiința reacționează atipic? Alte exemple, tot din Biblie. Iefta. Iefta și fata lui. Cunoașteți întâmplarea, nu mai într-un amănunt, el se roagă Domnului să aibă biruință asupra dușmanilor și dacă Dumnezeu îi va da biruință, el va aduce o jertfă. Oricine va fi, deci este nediscriminare, deci nu merge așa la punct ochit, punct lovit, el știe la întâmplare, că la loterie. Dacă ai ieșit cu tare, cu tare să fie. Ca să nu există după aceea ideea că am ales eu, că nu știu ce, mi-am protejat familia. Nu, oricine este. Și ce să zic eu? Soarta, ghinionul, că nu cred că Dumnezeu a scos-o în calea lui. Nu? Cred că suntem de acord cu toții la acest capitol. Azi, din păcate, a ieșit ea prima și a ieșit în întâmpinare tatălui și atunci pentru el asta a fost semnul că ea trebuie să fie jertfită. Vă pun o întrebare. Noi suntem de acord cu jertfa lui Iefta, așa, gândit acum, la rece, după mii de ani. Nu, că dacă am fi de acord, n-am fi normal la cap, vă spun sincer. Altă întrebare. Dacă Iefta se răzgândea și spunea, nu pot să-mi aduc fica drept jertfă, îl mustra sau nu îl mustra conștiința? Ce credeți? Îl mustra conștiința. Îl mustra conștiința pentru că el a făcut un legământ sau o promisiune Domnului. Și dacă nu-ți ții promisiunea, ce face conștiința? Te pleznește. Iefta, dacă nu-și ținea promisiunea de să aducă jertfă fiica, îl mustra conștiința. Și să-ți pun o întrebare, ce e asta? Nu este un caz atipic? Pentru că, în mod normal, când e vorba de copilul tău, de ceva care ți se pare normal, cum să te mustre conștiința că nu-ți aduci copilul jertfă? Să te mustre că-l aduci jertfă? Că nu ești sănătos la cap și că ești trebuie să fii internat la spital, dar nu pentru că te comporți ca un om normal. Și totuși conștiința lui Iefta l-a fi mustrat. Al doilea exemplu, tot la fel de atipic, este Rahav și cu spionii evrei. Ne spunem miscoade, erau spioni în toată regula. Și acum sunt foarte buni la spionaj. Mossad e într-una dintre cele mai puternice agenții de spionaj din lume. Poate chiar mai puternică ca CIA-ul în multe privințe, mă rog. Bun, spionii evrei și cu Rahav. Rahav îi ascunde... Are și interesele ei și-a dat seama că cauza e pierdută, Ericonul va cădea și ce rost are să facă pe eroina? Patriot, naționalist, n-are rost, nu? Mai bine să scap și eu. Ea ascuns acasă la ea, vin SS-ul vremii și bate la ușe, găzduiește evrei și ea spune așa, senin, așa, nu! Fără niciun fel de, nici nu l-a clipit când a zis nu, adică când a mințit. Zic că unii oameni au acest talent ca să mintă fără să clipească. Și dacă îi pui la detectorul de minciuni, știți cum este acolo? Linie, dreaptă, nicio oscilație. Pentru că au practicat minciuna la nivel profesionist și când mint, cum spunem noi, te minte în față. Nu dai seama că te minte. E, așa este Rahav. N-are niciun fel de oscilație, niciun fel de... Știi, cum omul când minte are niște reacții foarte, foarte precise. Specialiștii în psihologie știu să identifice persoanele care mint. După cum își mișcă ochii, mâinile, poziția, tot sunt foarte chestii, foarte interesante. Bun, dar Rahav nu are asemenea probleme. Vă pun o întrebare. Pe Rahav a mustrat conștiința că a mințit? Ce credeți? Nici o clipă. Trebuia să o mustre conștiința? Ce credeți? Un radical fundamental a spus, da, cum să nu? Păi dacă a mințit, pe unde nu spune porunca să nu minți? Nu, pe Rahav, na. Și cineva va încerca să nuanțeze, spune, păi da, cum să compar tu conștiința unei cananite cu conștiința unui om care este religios, cu adevărat, nu, ăștia n-au conștiința, domnule, ăștia sunt vai de capul lor. Da, dar ea a fost apreciată de Dumnezeu, a fost pus acolo în genealogia celor mai importante personaje biblice, poftim, Rahav, și așa mai departe. Deci, iată că două exemple atipice în care conștiința nu reacționează conform așteptărilor. Și atunci spune întrebarea, păi stai, Domnule, și atunci ce facem cu această conștiință? Dar care, exemplul care de fapt pune, cum se spune pe românește, bomboana pe colivă, nu este biblic, este din literatura universală, Huckleberry Finn, aventurile lui Huckleberry Finn, scris de Mark Twain, pe la 1884-85, publicat de fapt, în care acolo ni se spune lupta interioară a lui Huck atunci când se gândește în mod serios dacă să-l predea pe Jim, care este negru, autorităților sau nu. Și Mark Twain are o capacitate incredibilă ca să sesizeze aceste jocuri subtile ale minții atunci când ești pus față-față cu dileme morale sau etice. Nu intru în amănunt acum în legătură cu cine a fost, e un personaj fictiv, bineînțeles, Huckleberry Finn, dar după autobiografia a lui Mark Twain, el spune că de fapt s-a inspirat dintr-un prieten foarte bun de al lui. În sfârșit, cert este că Huckleberry Finn, personajul din această poveste, simte cumva când aude că Jim, sclavul negru, va fi vândut de către Mrs. sau Miss Watson cu $600 undeva în sud, cât mai departe, îi se face milă cumva. Și îl ajută pe Jim să scape. Și amândoi coplută pe Mississippi și practic în toată povestirea din Huckleberry Finn se concentrează supra acestei călătorii lor pe Mississippi cu pluta aceasta. El acum începe să-și pună întrebări. Oare am făcut bine că l-am furat, cumva, să zicem, pe Jim? Și spune această conștiință, de fapt, acum a început să lucreze în mintea lui Huckleberry Finn. Și Mark Twain redă exact textual cam ce spunea conștiința. Ce ți-a făcut ție, săraca Miss Watson, de te porți așa de urât cu ea? Ca să-i furi tu sclavul, că e proprietatea ei. Și când l-am auzit pe Jim că vrea mai târziu să-și răscumpere familia, să-și cumpere soția și copii și dacă nu este posibil chiar să-i fure, Huckleberry Finn este oripilat. Și spune, vai, dar cum a putut să gândească așa ceva? Pentru că nu sunt ai lui, sunt proprietatea Mrs. Watson. Și conștiința aceasta îl biciuie efectiv pe Huckleberry Finn, pentru că el îi se pare că face un lucru greșit, pentru că îl ajută pe Jim, un negru, un sclav, să scape. Atât de puternică este lupta interioară și această presiune, încât la un moment dat spune așa, am să-l predau totuși. Și când clipa când ia decizia să-l predea autorităților, spune că i s-a dat o povară de pe suflet. S-a simțit iarăși bine, liniștit, în pace și calm. Bun, la un moment dat sunt acostați de cei care, un fel de pază de coastă, dacă vreți să spunem, coastă, mă rog, în sfârșit, de cei care căutau pe fugitivi. Și îl întreabă, cel care umblă cu tine, ce este, alb sau negru? Nu l-au văzut prea bine pe al doilea companion, pe Jim, și atunci întreabă, ce este, alb sau negru? Și ce crede că răspunde Huckleberry Finn? În contextul în care a luat decizia ca să-l predea, totuși, pe sclavul negru. Spune că e alb. Și veți spune, vezi, uite, în sfârșit, omul și-a dat seama că făcea o greșeală dacă îl predea. Dar Huckleberry Finn n-a făcut un proces, un raționament de genul care sunt avantaje și dezavantaje de decizii pe care o voi lua. Sau dacă Jim va fi chinuit, sau dacă... Nu. Știți care este motivația lui Huckleberry Finn conform lui Mark Twain? Spune, n-am fost suficient de puternic ca să-l predau și din cauza lașității mele am zis că este alb. Credeți? Asta a fost resortul lui Huckleberry Finn. Slăbiciunea lui l-a determinat să facă o faptă bună. El nu era un om rău, să fie foarte clar. Mark Twain îl prezintă pe Huckleberry Finn ca un băietan, 12-13 ani, care avea o inimă bună. Dar el se lupta în mintea lui cu această problemă. Conștiința lui spunea că face un lucru rău. El era convins că o să ajungă în iad din cauza aceasta, pentru că l-a furat pe Jim de la Miss Watson ca să îl ajute să fugă, să fie liber. Și până la urmă, Jim scapă, dar cu totul alte motive. Din lipsa de curaj a lui Huckleberry Finn de a-l preda autorităților, nu din alte motive. Deci eu pun o întrebare. Ce ne spune, de fapt, Mark Twain aici, printre multe alte? E posibil să fii un om bun și să ai o conștiință defectă? Ce credeți? Era Huckleberry Finn un om bun? Da. Altfel nu găsim explicația gestului său de a-l lua și de a-l duce spre eliberare. Cu toate acestea, conștiința lui Huckleberry Finn era defectă, efectiv. Dar întrebarea mea este, este el de vină? Era el de vină? Nu, nu neapărat. Și de ce? Pentru că Huckleberry Finn este victima unui context. Context cultural, context istoric, context moral, context religios. El a crescut cu niște idei vis-a-vis de relația dintre oameni. Negrii sunt subspecie. Devii proprietar peste ei. Ei sunt un bun, sunt o marfă. Ei nu sunt oameni ca ceilalți, nu sunt egal cu noi. Ba chiar Biblia ne învață, și asta era de fapt predicatorii albi din vremea aceea, că trebuie să-i subjugăm pe oamenii de culoare și că sunt sclavii noștri pentru că sunt urmașii lui Ham. Deci el este victima unui asemenea context. El a crezut asemenea idei, asemenea mentalități. E surprinzător că a reușit cumva să depășească tot acest context și să-l ia pe Jim să fugă cu el. E surprinzător. Dar observați că îl costă acest impuls de simpatie față de o ființă amărâtă. Îl costă. Conștiința. Și știți care este decizia finală a lui Huckleberry Finn în această novelă a lui Mark Twain? Pentru că el nu vrea să se complice cu fel de fel de raționamente, cu fel de fel de principii, cu fel de fel de chestiuni. Data viitoare va lua decizia care este cea mai la îndemână și cea mai simplă de urmat. Aia a fost concluzia lui Huckleberry Finn. Adică, dacă mi-este mai simplu să fac așa, dacă mi-este mai simplu la mai îndemână ca să te dau pe mâna lor, te voi da. Nu mai complic, nu mai trec prin aceste cazne ale conștiinței, nu merită suferința. Dacă pot să te ajut, te ajut, bine, te ajut, dar dacă vin în conflict cu mine însumi, atârnat. Asta este moralitatea lui Huckleberry Finn. Dar trebuie să recunoaștem un lucru. Cu toate acestea, el n-a capitulat în fața contextului în care a trăit și l-a condiționat în mare măsură și a conștiinței care îl biciuia. A continuat totuși, chiar din motive greșite, lipsa de curaj sau mai departe, a continuat să meargă cu Jim până când Jim a fost liber. Mai apropii de încheiere. O conștiință care este, să spunem, needucată, necizelată, neprelucrată, primitivă, produce o moralitate de această factură. Și în mare măsură, educația joacă un rol, informația joacă un rol, a te eleva și a încerca să depășești contextul în care ai fost crescut și condiționat, sunt factorii care conduc la o conștiință mai sensibilă și mai înaltă. Dar ce se întâmplă? Nu este suficient. Da, avem nevoie de principii fundamentale, fără discuții. Principii pe care să funcționăm, nu instincte doar. Nu doar instinctul de a face binele, cum a fost în cazul lui Huckleberry Finn, sau instinctul de a merge spre rău, fără să te opui. De principii. De exemplu, dacă Huckleberry Finn credea în mod sincer că dreptul fiecărei persoane, nu contează de culoare, sex, este dreptul la libertate, la demnitate, la fericire, la viață, îi era mai ușor să-l ia pe Jim să-l ducă la libertate? Absolut. Conștiința l-ar fi felicitat pentru acest act. Deci, observat un lucru, ai nevoie de educație, ai nevoie de informație, ai nevoie de toate aceste elemente care să te ajute să ai niște principii fundamentale. Pentru că pe baza acestor principii fundamentale, conștiința ți-o poți regla, ți-o poți calibra. În lipsa lor, doar instinctul va prima și conștiința care este cum bate vântul. Un ultim exemplu. Nu consumi carne de porc. Și cineva care ar consuma carne de porc într-un anumit context, e invitat undeva și chiar nu poate să refuze și mai departe, se simte foarte vinovat și îl mustră conștiința rău de tot. Aceeași persoană, în schimb, care îl mustră conștiința pentru că am consumat porc într-o anumită circumstanță, nu îl mustră deloc conștiința dacă nu declară taxele sau minte sau altceva. Nu e interesant? Cum vă explicați? De ce la anumite chestii care țin de un anumit ritual, conștiința lucrează în foc continuu, nu-ți dă pace? Unii care alergau să prindă sabatul, nu contează că treceau pe roșu sau că nu mai țineau cont de viteză sau alte lucruri care nu au importanță, ei trebuia să fie să nu să prindă sabatul în localitatea unde străiau. Pe de altă parte, după începerea sabatului, aveau alte probleme la care conștiința nu avea absolut niciun fel de reacție. Imun, total. Și îți pui întrebarea, cum e posibil? De ce unor conștiința devine supra-solicitată, iar alte ori parcă este evaporată? Pentru că, și aici de fapt vine și concluzia, falsa conștiință, de care vorbeam la început, falsa conștiință, produce o anumită moralitate care te obligă uneori să depășești sentimentul de simpatie față de celălalt și te gândești doar la tine însuți. Și atunci tu devii propria conștiință și pentru celul de lângă tine. Bun, nu mănânci carne de porc, mănânci carne de porc, te mustră conștiința. Îl minți pe aproapele tău, nu te mustră conștiința. Și de ce? Asta e partea interesantă. Dacă e vorba de tine, conștiința devine hiperactivă. Când e vorba de celălalt, conștiința se anulează. De ce? Pentru că este acești factori numiți factorii care produc această falsă conștiință, o anumită mentalitate, o anumită moralitate, și ajungi în punctul în care nu te preocupă prea mult celălalt, ci ție să-ți fie bine. Și de ce Iisus a ales crucea? Pentru că nu există altă soluție. Și Pavel e singurul care a reușit esența crucii. Pentru că crucea efectiv îl desfințează pe om, în sensul spiritual, da? De ce a spune Iisus, luați-vă crucea în fiecare zi? Pentru că aici Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 14, nimeni să nu caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Conștiința nu te duce pe acest cale mod natural. Nu. Conștiința este în mare măsură prizonierea eului tău, instinctului de supraviețuire, și îți vei genera argumente, mentalități, scenarii ca să te protejeze. Însă atunci când intervine crucea, de ce Pavel spune, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, și atunci când bate la ușa ta ofițerul SS și te întreabă dacă ai evrei în casă, nu faci nici piruete verbale ca să eviți răspunsul nu, ca nu cumva să minți, ca nu cumva să calci porunca, ca nu cumva să pierzi mântuirea, ci pentru că nu cauți folosul tău, nu-ți pasă de binele tău, nu-ți pasă de mântuirea ta, ci te gândești la celălalt, vei spune că așa era Hav, în acea moralitate simplistă, cananită, n-a niciun evreu. De ce? Pentru că ți-ai depășit acum simpatia față de tine, nu față de celălalt. De-aia spun, falsa conștiință te obligă să-ți depășești simpatia față de celălalt atunci când tu ești cumva expus. Adevărata conștiință, în schimb, care este de fapt filtrată prin crucea lui Hristos, te ajută să-ți depășești simpatia față de tine însuți, să te gândești la cel de lângă tine, mai mult decât la tine. Și de-abia atunci ai intrat pe calea îngustă de care vorbește Iisus Hristos. Nu e simplu, vă spun. Așa ceva nu este simplu, este nenatural, este împotriva ființei noastre. Dar este singura cale, spune Iisus. Nu există altă cale. Și aș vrea să învățăm, să descoperim această cale, să identificăm aceste piedici și împreună să dobândim acea moralitate, acea etică superioară pe care doar Hristos a avut-o și singura care te duce în împărăția sa. Aici s-a încheiat prezentarea. Mulțumim pentru participare și ne vedem data viitoare!